Hei, hienoa, että olet liittynyt seuraani tänään, koska meillä on käsittelyssä erittäin kiinnostava, mutta samalla kiistelty aihe. Nimittäin se, että onko tiede ristiriidassa Raamatun ja Jumalan kanssa. Huhtikuun 8. päivänä 1966 yksi maailman tunnetuimmista aikakausilehdistä, The Time, julkaisi hyvin erikoisen kansisivun. Ensimmäistä kertaa lehden 40 vuoden historian aikana kannessa ei ollut kuvaa, vaan ainoastaan tekstiä. Ja tämä on nykyäänkin hyvin harvinaista, koska yleensä Time-lehden kannessa on aina kuva. Mutta vaikka tässä oli tällä kertaa noin 40 vuotta sitten ainoastaan tekstiä tässä kannessa, siitä tuli tämän lehden historian yksi kiistellyimmistä kansista. Ja nämä kolme sanaa, jotka lehden kannessa olivat, kysyivät punaisella lihavoidulla fontilla, että onko Jumala kuollut? Time-lehden mukaan tämä heidän uskontotoimittajansa John Elsonin kirjoitus herätti lukemattomia vihaisia reaktioita lukijoilta. National Review-lehti kysyi, että oliko Time-lehti kuollut. Ja jopa Bob Dylan, kuuluisa laulaja, kritisoi kantta vuoden 1978 haastattelussa, jonka hän antoi kaikista lehdistä Playboy-lehdelle, sanoen tai kysyen, jos olisit Jumala, tykkäisitkö nähdä tuon kirjoitetun itsestäsi? Nuo kolme sanaa, onko Jumala kuollut, vangitsivat lukijoiden mielikuvituksen ja pelot. Ne taltioivat myös hetken historiassa. Nimittäin vuonna 2016, 50 vuotta myöhemmin, Thomas Altizer, yksi jutussa esiintyneistä teologeista, uskoo, että tämä kirjoitus saisi nykyään paljon hillitymmän vastaanoton. Hän sanoi, ainakaan minä en osaa kuvitella sitä. Olemme ja elämme erittäin erilaisessa maailmassa. Ja näin se on. Vuoden 1966 tutkimuksen mukaan silloin noin 97% amerikkalaisista uskoi Jumalaan. Vuonna 2014 vain 63% uskoi varmasti. Ja Suomessa usko Jumalaan on vähentynyt jopa voimakkaammin. Nykyään ei ole harvinaista kuulla tokaisuja, kuten evoluutio on kumonnut kristinuskon. Tiede on todistanut Raamatun sisältävän virheitä. En usko Jumalaan, minä uskon tieteeseen. Ihmeet ovat tieteellisesti mahdottomia. Jumalaa ei ole olemassa. Olet varmaan itse kuullut näistä väitteistä joitain. Mutta tässä on kysymys, jonka esitän sinulle. Ottaen huomioon nämä edellä mainitut väittämät, täytyykö sinun valita tieteen ja kristinusko välillä? Tai täytyykö valita? Eli toisin sanoen, ovatko tiede ja kristinusko, ja näin ollen Raamattu, ristiriidassa keskenään? Mitä mieltä olet? On totta, että sekulaariset tahot tuntuvat asettavan tieteen ja kristinuskon vastakkain yhä suurenivissä määrin. Tämän Time-lehden vuoden 1966 artikkelin jälkeen sanottiin muun muassa, että usko on jonkinlainen irrationaalinen hyppy pimeään. Näin siis sanottiin tässä artikkelissa. Ja sekularistit ovat yleisesti tulleet entistä rohkeammiksi tämän artikkelin kirjoituksen jälkeen, kun vuodet ovat edenneet. Ja länsimaissa tieteen ja rationalisuuden asettamiselle uskontoa vastaan ja nimenomaan kristinuskoa vastaan, koska eihän muiden kulttuurien uskoa saa kritisoida, niin tähän on ainakin kaksi syytä, miksi tiede ja kristinusko halutaan asettaa vastakkain. Ja syy numero yksi on kristittyjen pelottelu, jotta he luopuisivat uskomuksistaan. Ja ennen kuin naurat tälle väitteelle, niin ole hyvä ja kuuntele se loppuun. Yksi syy, tämä syy, asettaa kristinusko ja tiede vastakkain, on painostaa kristittyjä luopumaan joistakin uskomuksistaan, ja samalla pelotella ei-kristittyjä edes harkitsemasta kristinuskoa. Koska jos ollaan rehellisiä, niin kuka haluaisi kuulua irrationaalisten ääliöiden ryhmään, joka ei usko tieteeseen? Ja jos tämä on sinusta liioittelua, niin lue Richard Dawkinsin God Delusion-kirja, joka menestyi erittäin hyvin. Ja toinen syy, minkä takia kristinusko ja tiede esitetään usein ristiriidassa, on, että vastakkaisia voimia sisältävän tarinan esittäminen tekee lukemisesta mielenkiintoisempaa. Tarinoista, kuten myös uutisista, tulee mielenkiintoisimpia, kun niissä on antagonisti ja päähenkilö, hyvis ja pahis, koska kaikki pitävät tarinoista, joissa on hyvä ja paha vastakkain. Jos kirjoitat uutis- tai blogiartikkelia, tieteen ja uskon, kristinuskon välisen jännitteen luominen voi auttaa saamaan enemmän katselukertoja, tykkäyksiä ja jakoja. Ja näin, nykymaailman mediakoneisto, joka on riippuvainen klikkauksista, edistää usein tätä väitettyä taistelua kristinuskon ja tieteen välillä. Tieteen ja kristinuskon systemaattinen vastakkainasettelun alkuperä kuitenkin ulottuu ainakin 1800-luvulle, jolloin amerikkalaisia oppilaitoksia, jotka olivat perinteisesti kristillisiä oppilaitoksia, kaikki nämä kuuluisat yliopistot USA:ssa, jotka nykyään ovat niin sekularistisia, niin aloittivat kristillisinä oppilaitoksena, niin 1800-luvulla oli kova yritys maallistaa niitä. Ja sekularistien tavoitteena oli kasvattaa nimenomaan kulttuurista valtaansa heikentämällä kristillistä vaikutusta. Ja mikä olisikaan parempi strategia tämän saavuttamiseksi kouluympäristössä, kuin väittää, että usko Jumalaan on tieteen vastaista? Se on hyvä strategia. Mutta onneksi tämä näkemys on menettämässä nyt uskottavuuttaan viimeisten vuosikymmenien aikana yhä useampien tutkijoiden keskuudessa. Nature-tiedelehdessä vuonna 1997 julkaistun tutkimuksen mukaan 40% niin sanotuista tiedemiehistä tai tutkijoista uskoo Jumalaan, joka kommunikoi ihmiskunnan kanssa ainakin rukouksen kautta. Toisena mielenkiintoisena esimerkkinä mainittakoon myös vuosi 2006, jolloin tämä ateisti Richard Dawkins julkaisi hyvin aggressiivisen Jumalan vastaisen kirjan nimeltä God Delusion, josta jo mainitsin aiemmin. Ja tänä samana vuonna, 2006, Francis Collins, tutkija, joka johti kuuluisaa Human Genome Project-hanketta, joka on yksi lähihistoriamme suurimpia tieteellisiä läpimurtoja, joka kartoitti perimän, niin hän myös julkaisi kirjan. Hän oli tämän projektin johtaja, Ja sen kirjan nimi on The Language of God, eli Jumalan kieli. Ja siinä hän esittää, että tiede nimenomaan tukee uskoa Jumalaan. Ja kuten aiemmassa artikkelissa olen todennutkin, useimmat epäuskoiset tutkijat, aivan kuten me tavalliset maallikotkin, olemme epäuskoisia epätieteellisten syiden perusteella. Kuten Bostonin yliopiston sosiologin professori Peter Berger on osoittanut, ihmisten maailman katsomukseen vaikuttavat suuresti aiemmat kokemukset, sosiaaliset ympäristöt ja sellaisten ihmisten mielipiteet, joilta haluamme kunnioitusta. Kaikki nämä asiat vaikuttavat maailmankatsomukseemme paljon enemmän kuin niin sanotut tieteelliset faktat. Ja paljastetaanpa nyt joitakin usein kuultuja tieteen ja Raamatun niin sanottuja ristiriitoja. Eli maapallon ikä on yksi, josta on riidelty paljon, ja oikeastikin on riidelty, mutta kuten tulemme tänään näkemään, niin tähän riitelyyn ei ole juurikaan aihetta. Useimmat sekularistit ja jotkut kristityt uskovat, että maapallo on miljardeja vuosia vanha. Miljardeja vuosia vanha. Ja tätä kutsutaan vanhan maan näkemykseksi. Toiset kristityt uskovat, että Raamatun mukaan maapallo on vain noin 6000 vuotta vanha. Ja tätä kutsutaan nuoren maan näkemykseksi. Ja tässä keskustelu kysymys sinulle. Tiedätkö tai voitko arvata, miten kukin näistä ryhmistä, vanhan maan puoltajat ja nuoren maan iän puoltajat, laskevat maapallon iän? Miten voi olla, että yksi ryhmä laskee, että maapallo on noin 6000 vuotta vanha, kun taas toinen ryhmä laskee miljardeja vuosia? Tiedätkö? No, Raamatussa ei missään mainita maapallon tai maailmankaikkeuden ikää, mutta se voidaan kuitenkin arvioida likimääräisesti. Ja tämä tapahtuu olettaen, että kuuden päivän luomisjakso oli kirjaimellisesti 24 tunnin mittainen, ja että Mooseksen kirjan kronologiassa tai sukuluetteloissa ei ole aukkoja. Esimerkiksi voit katsoa ensimmäisen Mooseksen kirjan lukua 5 esimerkkinä näistä sukuluetteloista. Ja näiden vanhan testamentin tietojen perusteella voidaan laskea, että aika luomiskertomuksesta Jeesuksen syntymään on noin 4000 vuotta. Ja Jeesuksen syntymästä nykypäivään on taas 2000 vuotta suunnilleen, 2021 vuotta noin. Joten tämän menetelmän perusteella maapallon iäksi saadaan 6000 vuotta, 4000 vuotta plus 2000 vuotta, 6000 vuotta. No entäs dinosaurukset? No nekään eivät ole ongelma nuoren maan näkökannan omaaville. Vaikka Raamatussa ei mainita sanaa dinosaurus, siinä käytetään hebreankielistä sanaa tanniyn, joka on joskus merihirviö, käärme, mutta useimmiten lohikäärme. Ja kyseisiä olentoja esiintyi sekä maalla että vedessä, ja ne mainitaan vanhassa testamentissa lähemmäs 30 kertaa. Ja ne näyttävät olleen jonkinnäköisiä suuria matelioita. Job 45:15 mainitsee behemotin, mahtavan olennon, jolla oli pyrstö kuin setripuu. Ja seuraavassa luvussa Job 41 kuvataan yksityiskohtaisesti erästä toista olentoa, Leviathania, ja korostetaan sen kokoa, voimaa ja ilkeyttä. GodQuestions.org-sivuston tiivistelmän mukaan Leviatania ei voi sitoa tai kesyttää, Job 41:1-5, sitä on pelottava edes katsoa, ja 9, se on parasta jättää rauhaan, jakeet 8 ja 10, sillä on siromuoto, jae 12, mutta se on uskomattoman hyvin suojattu suomuilla, jakeet 13:15-17. Tämän Leviathanin rinta on yhtä läpitunkematon kuin sen selkä, jakeet 15:24. Sillä on pelottavat hampaat, ja 14, ja kuolema odottaa jokaista, joka lähestyy sen suuta, jakeet 18-21. Mikään miekka, keihäs, tikku, nuoli, kivi, nuijapuu ei voi voittaa sitä, jakeet 26-29. Ja sitä ei voi panna häkkiin, sillä rauta on sille kuin olkea. Mitä tuumaat? Jos olemme rehellisiä, niin on myönnettävä, että nämä kuvaukset ovat dinosaurusten tunnusmerkkejä. Lisäksi on mielenkiintoista, että ne mainitaan erityisesti Jobin kirjassa, jossa kuvataan Raamatun kronologian varhaisimpia tapahtumia. Tämä tarkoittaisi, että dinosaurukset elivät samaan aikaan ihmisten kanssa, mutta todennäköisesti kuolivat sukupuuttoon ilmaston muuttuessa rajusti Noan tulvan jälkeen. Mutta vielä nykyäänkin tutkijat arvioivat, että jopa 200 kasvi-, hyönteis-, lintu- ja nisäkäslaji kuolee sukupuuttoon 24 tunnin välein. Sukupuuttoon kuoleminen ei ole mitään uutta. Eli näin siis ajattelevat nuoren maan teorian kannattajat. No, sitten on eräs toinen ryhmä, joka kannattaa vanhan maan näkemystä. Ja heidän joukossaan on myöskin kristittyjä. Ja tämä ryhmä kristittyjä uskoo, että ensimmäisen Mooseksen kirjan luomiskertomus ei kuulu kirjaimellisen tekstin tyylilajiin. Kirjassa on Know Why You Believe, Paul E. Little puolustaa kyseistä näkemystä seuraavasti. Luen tästä pienen pätkän. Tarkastellaanpa hebrean kielisen sanan päivä käyttöä. Voiko se tarkoittaa ajanjaksoja eikä yhtä vuorokautta? Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 1.31 sanaa päivä käytetään kuvaamaan kuudennen päivän päättymistä, jolloin Jumala loi Aatamin ja Eevan. Ensimmäinen Mooses 2.15-25 kuvaa Jumalan luovaa toimintaa tuona päivänä. Siinä kuvataan myös Aatamin toimintaa. Kaikkien eläinten nimeäminen, syvän unen vaipuminen, Eevan luominen, kaikki kuudentena päivänä. Näyttää siltä, että jopa kirjaimellisemmankin tulkinnan mukaan kuudes päivä oli pidempi ajanjakso. Saman sanan käyttö muissa kohdissa osoittaa, että Herran käsitys päivästä ei ole kovin rajattu, esimerkiksi psalmit 94. Sillä 1000 vuotta on sinun silmissäsi, niin kuin eilinen päivä, joka meni ohitse, ja niin kuin öinen vartiohetki. Ja toinen Pietari 3.8. Herralle yksi päivä on kuin 1000 vuotta, ja 1000 vuotta kuin yksi päivä. Geologi Davis Young huomauttaa, että ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun kieli, esimerkiksi kasvillisuuden kehittyminen kolmantena päivänä, viittaa vahvasti luonnollisen kasvun ja kehityksen prosesseihin, jotka on käynnistetty Jumalan sanan määräyksestä, kasvakoon maa vihreyttä. Eli näin siis tiivisti Paul E. Little, kristitty, näkemystään vanhasta maan iästä, eli jopa miljardeista vuosista. Mutta puolueestaan tätä ei-kirjaimellista näkemystään hän kuitenkin kirjoittaa seuraavasti. On huomattava, että jotkut erittäin älykkäät evankeliset tutkijat tulkitsevat Genesiksen, eli ensimmäisen Mooseksen kirjan kuvaavan vuorokausia, jolloin Jumala loi aikuisen maailmankaikkeuden. Ja meidän on otettava huomioon heidän argumenttinsa. Yhteenvetona, raamatullisina opetuslapsina meidän on siis pysyttävä agnostisina, eli ei voi väittää suuntaan tai toiseen varmasti, tämän maapallon iän suhteen. Vaikka kristityt ovatkin eri mieltä asiasta, nykypäivän sekularisen enemmistön mielestä maapallo on tällä hetkellä miljardeja vuosia vanha. Ja mihin he perustelevat tämän käsityksensä? Tiedätkö mitään ajoitusmenetelmiä, jonka mukaan maapallon iäksi arvuutellaan miljardeja vuosia? Maapallon ikää arvioidaan useimmiten radiometrisen hiili- ja fossiilidatan avulla, mutta suurelle yleisölle ei kuitenkaan usein mainosteta, että nämä ajoitusmenetelmät perustuvat erilaisiin todistamattomiin oletuksiin. Ja käsitelläänpä nyt kutakin ajoitusmenetelmää ja aloitetaan radiometrisestä ajoitusmenetelmästä. Ja tämä toimii seuraavasti. Kaikki kivet ja mineraalit sisältävät radioaktiivisia alkuaineita, joiden oletetaan päätyneen maahan aurinkokunnan muodostuessa. Ja koska radioaktiivinen hajoaminen on yleensä vakio, mittaamalla kuinka paljon tätä radioaktiivista hajaantumista on tapahtunut eri kivi- ja mineraalinäytteissä, voimme laskea näiden näytteiden iän. Mutta tämä edellyttää, etteivät nämä näytteet ole muuttuneet, saastuneet tai millään tavalla häiriintyneet esimerkiksi myöhemmän kuumennuksen tai kemiallisten tapahtumien seurauksena. Ja näin ollen kaikki radiometriset menetelmät edellyttävät ainakin kolmea oletusta. 1. Että hajoamisnopeus on pysynyt vakiona kautta historian. 2. Sekä emoalkuaineen ennen hajoamista että tytäralkuaineen, mikä tapahtuu hajoamisen jälkeen, että näiden kummankin alkuperäinen määrä tunnetaan. Eli edellytyksenä on, että tunnemme emoalkuaineen että tytäralkuaineen alkuperäisen määrän ennen kuin tämä hajoamisprosessi alkoi ja sen päätyttyä. Ja kolmas edellytys on, että näyte on pysynyt suljetussa järjestelmässä. Ja näin ollen nämä kolme oletusta huomioon ottaen, ei liene yllätys, että erilaiset toimenpiteet voivat teoriassa nopeuttaa rappeutumista, tätä radioaktiivista hajoamista, merkittävästi. Äärimmäisenä esimerkkinä mainittakoon, että poistamalla atomista kaikki elektronit voidaan nopeuttaa hajoamista jopa miljardikertaisesti. Ja fakta on se, että emme olleet täällä, kun maapallo muodostui, emmekä tiedä kaikkia yksityiskohtia siitä, mitä maailmanlaajuisia ympäristötapahtumia sen jälkeen on saattunut tapahtua, jotka voivat vääristää tietoja. Ja esimerkkinä tästä epävarmuudesta on Pohjois-Karolinan yliopiston hiljattain tekemä tutkimus, joka paljasti puutteen radioisotooppiajoitustekniikassa, jota käytetään kaikenlaisten meteoriittien ja geologisten näytteiden ajoittamiseen. Ja tämän tutkimuksen perusteella paljastui, että tutkijat ovat todennäköisesti yliarvioineet monien näytteiden iän. Ja tämän tutkimuksen suoritti yliopiston ydintekniikan laitoksella apulaisprofessori Robert Hayes, ja se julkaistiin Nuclear Technology-lehdessä, tieteislehdessä. Eli se siis radiometrisestä ajoituksesta. Mutta toinen menetelmä, jota käytetään ajoitukseen, on hiiliajoitus. Ja tämä tapahtuu siten, että kallioissa ja mineraaleissa on uraanilyijyä, ja radiometrista ajoitusta käytetään siis yleensä just kallioiden ja mineraalien ajoittamiseen, mutta orgaanisen materiaalin ajoitus perustuu hiiliajoitusmenetelmään, koska kaikki elävät olennot, kasvit, ihmiset, eläimet, imevät hiili-14 ilmakehästä. Ja ihmiset tekevät tämän hengittämällä, eli kun hengitään, kerään hiili-14 ilmakehästä. Täten hiili-14 määrä ilmakehässä sekä minun omassa ruumiissasi ja sinun omassa ruumiissasi on sama, kuten myös kaikissa muissa elävissä organismeissa. Mutta heti kun organismi kuolee, se lakkaa imemästä ilmaa. Eli omassa tapauksessa, niin kun kuolen, lakkaan imemästä ilmaa, koska lakkaan hengittämästä. Ja täten se määrä tätä hiili-14, joka organismissa oli sen kuollessa, alkaa hajota jokseenkin tasaisella nopeudella. Ja vertaamalla ilmakehän hiili-14 määrää kuolleessa organismissa olevaan hiili-14 määrään voidaan arvioida, milloin organismi on kuollut. Mutta ongelmana on se, että hiili-14 suhde ilmakehässä ei ole vakio, vaan siihen vaikuttavat muuttujat, kuten maan magneettikenttä, aurinkotuulet ja viime aikoina teollistuminen ja sekä 60-luvulla tehdyt ydinkokeet. Kaikki nämä poikkeavuudet voivat, ja muut poikkeavuudet myös, joista emme ole edes tietoisia, voivat vääristää ja turmella hiilidioksidiajoitusta. Ja näin kävi muun muassa eteläisen Nevadan artesialähteissä elävien melanoides tuberculatus etanoiden kohdalla, joissa ainutlaatuiset olosuhteet saivat aikaan sen, että hiilidioksidiajoitus arvioi tiettyjen etanoiden kuolleen noin 27 000 vuotta sitten, vaikka ne olivat kuolleet aivan hiljattain. Eli tämä hiiliajoitusmenetelmä ei todellakaan ole virheetön. Ja näitä hiiliajoitustuloksia voi vääristää myös se, että vaikka tiedämme, kuinka paljon hiili-14 on ilmassa nyt, emme tiedä, kuinka paljon sitä oli 5000 vuotta sitten tai 10000 vuotta sitten. Tutkijat yrittävät huomioida tietenkin kaiken tämän kalibroimalla hiiliajoitustuloksiaan puiden vuosirenkaiden perusteella. Kyllä, kuulit oikein. Puiden vuosirenkaiden perusteella. Ja tätä tutkimusalaa puiden vuosirenkaista kutsutaan dendrokronologiaksi. Ja tämä tulee kreikan kielestä dendro, joka tarkoittaa puuta, ja kronologia, joka tarkoittaa aikaa. Dendrokronologia. Ja erät puut, kuten bristlecone mänty, voivat elää jopa 5000 vuotta. Ja tämä arvioidaan laskemalla puun vuosirenkaat. Puun ikä määritellään hiilidioksidiajoituksella, ja sitten näitä tuloksia verrataan puun renkaiden lukumäärään. Ja jos tulokset eivät vastaa odotuksia, hiilidatan tiedot kalibroidaan vastaamaan puun renkaiden laskennalla saatua ikää. Mutta ongelmana on se, että puiden vuosirenkaiden laskenta, dendrokronologia, ei ole lähimainkaan tarkkaa, sillä se on altis eriasteisille virheille. Esimerkiksi, vaikka puut lisäävät yleensä yhden uuden renkaan vuodessa, erilaisista poikkeavuuksista johtuen, kuten sääolosuhteista, renkaita voi kuitenkin puuttua. Tai ne voivat olla epäjatkuvia tai jopa kaksinkertaisia. Ja haluan kuitenkin sanoa, että kaiken kaikkiaan hiiliajoituksesta on apua. Ja olemme kiitollisuuden velassa niille, jotka kehittivät tämän metodin teknologiseen arsenaaliimme. Mutta meidän on kuitenkin muistettava, että se ei ole tarkka työkalu. Hiiliajoitus ei ole tarkka työkalu, ja lisäksi tiedot muuttuvat yhä epätarkemmiksi, kun 5000 vuoden raja ylittyy, koska mitään puita ei ole, jotka elävät yli 5000 vuotta, ja täten tutkijat eivät enää pysty kalibroimaan näitä hiilidataansa puiden vuosirenkaiden avulla. Ja tutkijat myöntävätkin, ja tätä ei taaskaan suurelle yleisölle yleensä mainosteta, että kun radiohiiliajoitukset eivät sovi haluttuun tulokseen, ne jätetään huomioimatta tai hylätään. Toisin sanottuna, ja tämä on suora lainaus, jos hiili 14 päivämäärä tukee teoriaamme, laitamme sen päätekstiin. Jos se ei ole täysin ristiriidassa, laitamme sen alaviitteeseen. Muutoin jätämme sen pois. No, entä sitten fossiilirekisteri? Monet tutkijat väittävät, että myöskin fossiilirekisterin kautta pystymme arvioimaan maapallon iäksi miljardeja vuosia. Mutta myöskään tämä fossiilirekisteri ei ole vailla kiistoja, ja se on ehkä jopa vielä epäluotettavampi ajoitusmenetelmä kuin radiohiili ja hiili-14-menetelmät. Yksi esimerkki on kelikantti. Tutkijat uskoivat, että tämä noin 70 miljoonaa vuotta sitten sukupuuttoon kuollut kala käveli merestä, ja siitä tuli näin nykyihmisten esi-isä. Se kasvatti pienet raajat ja sitten jalat, ja sitten tästä kalasta kehittyi nykyihmisen esi-isä monen välivaiheen kautta. No, tämä 70 miljoonan vuoden aika-arvio on tärkeää siksi, että monet fossiilit on ajoitettu myös 70 miljoonan vuoden ikäisiksi yksinkertaisesti siksi, että niiden jäännökset löytyivät samasta kerrostumasta kuin kelikantin jäännökset. Ja voin vain kuvitella tiedeyhteisön pettymistä, kun eräs kalastaja sai Madagaskarin saaren edustalta saaliikseen kelikantin. Ei keuhkoja, ei jalkoja. Ja mielenkiintoista on, että monet evoluutiotieteilijät uskoivat tämän kalan kadonneen fossiilirekisteristä juuri siksi, että se oli kehittynyt maalla eläväksi tetrapodiksi, eli nelijalkaisiksi eläimiksi, kuten mateliat. Ja kuten edesmennyt evoluutiopaleontologi Stephen Jay Gould kerran rehellisesti myönsikin, hän sanoi seuraavasti: fossiilisten todisteiden puuttuminen orgaanisen kehityksen suurten siirtymävaiheiden välisistä välivaiheista ja kyvyttömyytemme edes mielikuvituksessamme rakentaa toiminnallisia välivaiheita monissa tapauksissa on ollut jatkuva ja kiusallinen ongelma evoluutioteorian asteittaisuudelle. Eli tämä evoluutiotutkija itse myönsi, että hei, meillä on tässä aikamoisia ongelmia tässä meidän teoriassa. No, entäpä sitten nämä neanderdalilaiset? Me ainakin minulle koulussa opetettiin, että nämä neanderdalilaiset olivat jonkinnäköisiä nykyihmisen esi-isiä, luolamiehiä ynnä muita, jotka eivät nyt olleet täysin ihmisiä, mutta melkein. Ovatko siis he todiste siitä, että ihmiset ovat kehittyneet alkeellisista ali-ihmisistä? Ei. Nämä neanderdalilaiset olivat vain tukeva rakenteinen ihmisryhmä, joilla oli lyhyemmät jalat. Ja nykyäänkin ihmisten ominaisuuksissa on paljon vaihtelua, esimerkiksi suomalaisten ja aasialaisten välillä. Näytämme aika lailla erilaisilta, mutta olemme kummatkin ryhmät ihan ihmisiä. Ja tämä neanderdalilaisista minulle kouluaikoina esitetty väite onkin jo kumottu tiedeyhteisössä. Esimerkiksi Britannica-tietosanakirjan mukaan, ja tämä on nyt suora lainaus, 1900-luvun loppupuolelle asti neanderdalilaisia pidettiin geneettisesti, morfologisesti ja käyttäytymiseltään elävistä ihmisistä erillisinä. Viimeaikaiset löydöt tästä euroaasialaisesta populaatiosta hyvin säilyneistä fossiilista ovat kuitenkin paljastaneet, että elävien ja arkaisten ihmisten välillä on päällekkäisyyttä. Toisin sanoen, neandertalilaiset parittelivat muiden ryhmien kanssa, joiden ihmisyys on kiistaton. Eli neandertalilaiset eivät olleet mitään alkuisiämme epäihmisiä, vaan ihan ihmisiä kuten mekin. Heillä oli erilainen rakenne, fysikaalinen rakenne. No, kaiken tämän tiedon valossa, kuinka vanha luulet maan tai maailmankaikkeuden olevan? Uskotko todennäköisimmin vanhan maan vai nuoren maan teoriaan? Miksi? Mitä tulee näiden erilaisten menetelmien, kuten fossiilien, hiili-14-datan, radiometrisen datan ja historiallisten tietojen käyttöön maapallon iän arvioinnissa, vanhan eikä nuoren maan näkemystä voida kumpaakaan kumota. Kummallakin menetelmällä on sekä vahvuutensa että heikkoutensa. Ja näin ollen sekä vanhan maan että nuoren maan leirit voivat käyttää tietojaan uskomustensa tueksi ja näin hyökätä vastustajiensa käyttämiä menetelmiä vastaan. Ja lisäksi tätä pakkaa sekoittavat vielä eräät nuoren maan kannattajat, jotka esittävät, että Jumala olisi voinut luoda aikuisen maailmankaikkeuden, koska hän loi Aataminkin aikuisena sen sijaan, että olisi luonut hänet vauvana. Ja jos nykypäivän lääkärit tutkisivat Aatamia tieteellisen menetelmin päivää sen jälkeen, kun Jumala loi Aatamin, he eivät varmastikaan päättäisi Aatamin olevan vain yhden päivän ikäinen, vaikka hän oli. Koska hän näyttää aikuiselta, mutta se johtuu siitä, kun Jumala loi hänet aikuisena. Ja näin voisi olla myös maapallon ja maailmankaikkeuden iän kohdalla. Aatamin tavoin kokonaisuus saattaa näyttää vanhalta, mutta se ei välttämättä tee siitä niin vanhaa kuin miltä se näyttää. Jatkuvasti muuttuva tiede. Kuten näimme, ajoitusmenetelmiin liittyvien ongelmien kautta näiden menetelmien taustalla oleva tiede ei ole erehtymätöntä ja on yllättävän altis virheille. Ja monet ovat tietämättömiä tämän suhteen. Stanfordin yliopiston professori John Ioannidis aiheutti järkytyksen vuonna 2005 todedessaan, ja tämä on suora lainaus, voidaan todistaa, että suurin osa julkaistuista tutkimustuloksista ovat väärin. Tämä voi ensituntumalta kuulostaa sensaatiomaiselta, mutta mieti tätä hetken. Jopa monet vakiintuneet tieteelliset tosiasiat on kumottu. Mieti, mitä tieteellisiä tosiasioita ajateltiin faktoina 50 vuotta sitten, 100 vuotta sitten, 150 vuotta sitten, ja kuinka moni niistä on vielä tieteellinen fakta. Ei kovin montaa. Ja ei tarvitse mennä edes niin kauan ajasta taaksepäin. Esimerkiksi emissioteoria, tiedämme, että se oli väärässä nyt. Atomit eivät aina paina yhtä paljon. Myöskin lajien määrän suhteen. Nykyään tiedämme, että lajien määrä on noin 10% siitä kuin mitä luulimme jonkin aikaa sitten. Ja neanderdalilaiset eivät olleet esi-isiemme ali-ihmisiä, vaikka minullekin näin koulussa biologian tunnilla opetettiin. Tuliko mikään näistä asioista sinulle shokkina? Älä ole yllättynyt. Ihmisluonteeseen kuuluu, ettei virheistämme tehdä suurta numeroa. On todennäköisempää, että media uutisoi kuuluvimmin mielenkiintoisista uusista uutisista kuin aiempien uutisoimiensa asioiden väärin osoittamisesta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki tieteellinen tutkimus olisi väärin tai meidän ei pitäisi ottaa tieteellistä tutkimusta vakavasti. Päinvastoin, tiede on hyvästä, meidän tulee ottaa se vakavasti. Se on tosi hyvä juttu ja siunaus ihmiskunnalle, mutta pointti on se, että meidän ei kuitenkaan pitäisi tehdä tieteestä tästä jotain täydellisyyden jumalaa, sillä tiede tekee virheitä, olemme sen jo niin kuin todistaneet tässä minuuttien aikana, ja tiede ei myöskään pysty selittämään kaikkea inhimillisestä olemassaolosta. Pystyykö tiede esimerkiksi mittaamaan 10 kiloa rakkautta, 3 metriä pahuutta tai 4 metriä oikeudenmukaisuutta? Ei. Mutta tarkoittaako se, että rakkautta, pahuutta tai oikeudenmukaisuutta ei ole olemassa? Ei tietenkään. Ja tähän päättyy nyt tämä ensimmäinen osa tieteen ja kristin uskon niin sanotusta ristiriidasta. Ja kävimme nytten läpi maailmankaikkeuden iän ja tieteelliset menetelmät, mitä käytetään maailmankaikkeuden iän laskemiseen. Ja seuraavassa osassa käymme läpi maailmankaikkeuden alkuperän. Että okei, oli tämä maailmankaikkeus sitten erittäin nuori, 6000 vuotta tai miljardeja vuosia vanha, niin miten tämä kaikki sai alkunsa? Ja se onkin todella mielenkiintoinen hyppy tuntemattomaan. Eli toivon, että tulet myöskin mukaani tähän toiseen jaksoon, kun alamme käymään läpi maailmankaikkeuden alkuperää. Eli ei tähän muuta. Kiitos paljon, että sinulla oli mielenkiintoa ja et lopettanut tämän tutkimuksen tai keskustelun tätä keskustelua aikaisin. Kiitos, että kuuntelit loppuun asti ja tosiaan toivon, että kuuntelet myöskin seuraavan jakson. Toivotan sinulle hyvää päivän tai illan jatkoa, missä oletkin, ja Jumalan siunausta. Hei hei!